Bashkësia Salezianë në Prishtinë në vlugën e sukseseve. Don Izidor Lukish, drejtor, Don Tom Nika, zëvend drejtor dhe Don Pavlin Zefi janë tre meshtarët e palodhshëm salezian të cilët e udhëheqin qendrën edukative sociale Don Bosco. Pak ditë më parë vizitova këtë qendër dhe në hyrjet e saj syri të zë portretin e Don Boscos dhe porosinë e tij mjafton të jeni të rinj që unë t'ju dua. Me shoqëron Don Izidori dhe vizitoj gjithë kësinat të shkollës, pastërtia nivelit të lartë që të si maksimale ndonë se klasat ishin të mbushura me nxënës. Hapim nga dal një derë dhe aty vrejmë nxënësit e klasës e parë me mësuesën e tyre gjatë procesit mësimor. I kemi dy klasat të para të shkollës fillore me nga 25 nxënës dhe një klasë të gjashtë. Si vjet kemi filluar për herë të parë me këto grup mosha për të vazhduar viteve të tjera derën të nëntën dhe për të lidhur shkollimin me liceon e hapur prej vitesh. Interesimi ka qenë tepër i madh, por këto ishin mundësit tona. Fëmijët që ndrojnë 8 orë në shkollë, me dy racione ushqimi, kanë një dhomë të rregulluar për pak pushim dhe transport të organizuar, kushte që rrallë kund mund të gjesh, na tha Don Izidori. Përfshirë dhe liceun elektroteknik, këtë vit shtonaj, ti kenë gjithsej 510 nxënës nga Prishtina e komunat tjera të Kosovës, prej tyre 90% të besimit musliman, por që e kanë përçafuar fort sistemin e mësimit dhe edukimit sipas shembullit e Priftit dhe edukatorit Don Gjon Bosco me sistem parandalues që bazohet në arsye, në besim, religion dhe në dashamirësi. Për ta përmbushur motun e Don Boscos, te parandalojmë çdo të keqe para se të ndodhë. Sikur se mira shkollat e tilla në përbot, edhe Don Bosco e Prishtinës përpiqet që nxënësve t'u ofrojë cilësi, korrektësi dhe transparencë. Në testin kombëtar që monitorohet nga Ministria e Arsimit, 223 maturantë tan e kanë kaluar këtë test me sukses të lartë, që do të thotë se Don Bosco punon me cilësi e cilësi dhe në frymën shpirtërore, humane, njerëzore dhe etike. Ndërsa, për mirëvajtje të gjithë mbarshme, janë aktiv 60 punëtor, inxhinier, profesor të ndryshëm e staf tjetër teknik. Shkolla ndan edhe nga 100 bursa për fëmijë të varfër dhe bonjak, por që janë të shkëlqyer në mësime. Numëron sukseset Don Izidor Lukic, drejtor i qendrës edukative sociale Don Bosco në Prishtinë, duke mos harruar të përmendë edhe mësimet online të studentëve, trajnimet profesionale që aplikohen, oratorët të qendrës dhe aktivitetet e ndryshme për fëmijë e të rinj, të cilët mund t'i kalojnë ditët e vikendit në qendrën Don Bosco.